Set med politikernes øjne ligner universiteterne efterhånden fabrikker, der hurtigst muligt skal spytte erhvervsegnede kandidater ud på arbejdsmarkedet. Men hvordan ser det ud med de studerendes øjne? Det får vi et indtryk af i programmet Produktivitetsuniversitetet, der er produceret af de to studerende, Maria Cariola Eriksson og Katja Lund Thomsen.
Kvalitetsudvalget 2013. Målet er, at ikke et job i Danmark må gå tabt, fordi vi ikke uddanner dimittenter med de efterspurgte kompetencer og med færdighederne til at omsætte en solid faglighed til idéer, innovation og vækst.
Du er et brand, stod der i en mail, jeg modtog fra en A-kasse for nyligt. De skrev, at de gerne ville dele deres career toolbox med mig. Jeg bør se mig selv som et brand. Jeg bør arbejde målrettet med mit CV. Jeg bør optimere mine kompetencer. Men jeg er kun halvvejs igennem min bachelor. Fremdriftsreformen blev vedtaget i 2014. Den skal få de studerende til at komme hurtigere ud på arbejdsmarkedet. Væksten og konkurrenceevnen er truet. Jeg skal styrke den danske vækst og konkurrenceevne. Det virker som om, at kompetencesproget og reformerne kommer fra det samme sted. Selvom det også virker som om, det kommer alle steder fra.
Det ligger ikke ligesom på forsiden, når man går ind på København.
Jeg har allieret mig med min veninde Maria.
Man gerne vil have andel i succes og vækst. Det er det for en vækst. Det er jo økonomisk vækst.
Og så har jeg lånt perspektiver fra Laura Louise Sarau.
Alt, hvad de studerende skulle foretage sig, jamen, det skulle gå op i en overordnet arbejdsmarkedsrelevant kompetenceprofil og beskrives i performative, det vil sige handleorienterede termer. Ikke? Ja. Og så er det meget svært at sige noget om, at de skal vide noget substantielt om et eller andet.
Og Ane Kirkegaard.
Nå. En regering vil, at man skal implementere en politik, så er det den studerendes og forskerens rolle at sige, hvorfor skal det implementeres?
Ja.
Og brugt det her program som en undskyldning for at forsøge at forstå, hvordan det hænger sammen, og hvornår vi begyndte at snakke om mig og universitetet på den her måde. Og hvad konsekvenserne er.
Produktivitetskommissionen 2014. Styrk kvaliteten af uddannelserne og deres værdi for arbejdsmarkedet. Giv de videregående uddannelsesinstitutioner langt stærkere tilskyndelser til at levere uddannelser med høj studieintensitet og efterfølgende høj beskæftigelse og løn.
Før jeg startede på universitetet, forestillede jeg mig det som et sted, hvor der sad en masse kloge mennesker og udviklede viden for videns egen skyld. Den forestilling passer meget godt med, hvordan universitetet traditionelt har fungeret. Dengang, før 68, var de forskellige fag klart adskilte, og universitetets struktur var meget hierarkisk. Dem, som kom ind som studerende, var samfundets elite, ultraprivilegerede mennesker. De tænkte nok ikke om sig selv, at de gik på universitetet for at optimere deres kompetencer. Måske begyndte ændringen allerede efter 2. verdenskrig. Levestandarden steg, og flere mennesker fik mulighed for at komme ind på universitetet. Måske var det derfor, at det gamle universitet blev besværligt. Fordi hvad skulle man gøre med alle de horder af semi-intellektuelle evighedsstuderende, som ikke kunne bruges på arbejdsmarkedet. Samtidig var der også studenteroprøret i 68, hvor de studerende begyndte at være kritiske over for professorvældet. Der var mange af de marxistiske studerende, som mente, at universitetet var et systembevarende vidensmonopol. Det var nok derfor, at de gjorde op med den traditionelle strukturering og prøvede at få mere indflydelse på deres studie. Mere fokus på proces, tværfaglighed og projektarbejde, så der var mere plads til at producere kritiske studier. Så de studerende fik på den ene side stillet spørgsmålstegn ved universitetets umiddelbare autoritet. Men jeg tror også, at den ændrede opfattelse af universitetet gjorde det lettere at argumentere for, at universitetet skulle tilpasses arbejdsmarkedet. Altså, når universitetet ikke længere selvfølgelig skal producere viden for videns skyld, er det lettere at sige, at der i stedet skal produceres relevant arbejdskraft til et potentielt arbejdsmarked.
Hej. Er en af jer, Katja?
Ja, det er mig.
Ja.
Hej. Det her er Laura Louise Sarau. Hun er forsker på det danske pædagogiske universitet, og jeg har mødtes med hende, fordi hun har beskæftiget sig rigtig meget med kompetencebegrebet. Hun har forsket i Bologna-processen. Bologna-processen er et EU-samarbejde, som begyndte i slut 90'erne. Målet var at styrke den europæiske identitet og studentermobiliteten mellem universiteterne. Men universiteternes struktur og faglige indhold varierede meget, og derfor mente man, at det var nødvendigt at standardisere.
Og det blev så til, at man efterfølgende har arbejdet med netop kompetencer som en måde at lave sådan en neutral regneenhed på. Altså i stedet for at tale om fagindhold, så begyndte man at tale om kompetencer, som betyder, når man taler om, hvad kan de studerende, når de har gennemført den og den uddannelse eller det og det modul. Hvis man taler om, hvad de studerende kan, så er man ude over at tale mærkelige, obskure fagligheder, når man så skal udveksle mellem de forskellige lande.
Så det, man gjorde, var, at man i EU lavede noget, der hedder kvalifikationsrammen. Den beskriver, hvordan uddannelserne skal indrettes efter en fælles standard.
I Danmark der var man imidlertid meget proaktiv. Man havde allerede planer om at lave nogle reformer. Så der begyndte man allerede, altså lige omkring årtusindskiftet, at arbejde på at lave en dansk kvalifikationsramme, som hedder kvalifikationsnøglen. Og den er jo så en fortolkning af Bologna-processen, en fortolkning af, hvordan man kan bruge det her kompetencebegreb. Den blev færdig i 2003, og det udkast, der ligger for den, der kan man så se, at det vægter meget mere, altså lad mig sige, det anvendelsesorienterede, arbejdsmarkedsorienterede, hvor der står eksplicit, at i det man jo i stedet for at tale om indhold, får mere fokus på det handlingsorienterede, jamen så vil automatisk nogle af de elementer, som har været meget fagorienterede, meget teoritunge, blive tonet ned. Ikke? Så det har sådan været forhåbningen med den her reform.
Hvordan hænger den her kompetencestrategi så sammen med fremdriftsreformen?
Altså, det man har fået, og som jo også hele tiden har været meningen med Bologna-processen, det er, at du har fået en regneenhed. Du har fået nogle kompetencer, og du har også fået nogle ECTS-point, som du kan bruge til at i virkeligheden styre de studerendes uddannelsesnavigation med. Men overordnet set, så kan man jo sige, at der altså i stigende grad skift fra netop at kigge på indhold til at kigge på outcome. Og i det så er der også en tendens til, at man går fra at kigge på processen og det procesorienterede til at kigge rigtig meget på de altså performanceorienterede mål, det vil sige, hvad man skal kunne præstere til eksamen. Så i forhold til de studerendes læringsproces, jeg siger ikke, det er sådan i praksis, men det sender nogle signaler om, at hvad det hedder, man skal orientere sig direkte efter de mål, der er skrevet op i studieordningen, altså i form af det, man skal kunne til eksamen, og at der ikke er så meget vægt på, at man går sin egne veje og afprøver nyt, selv vælger et emne og fordybe sig i og gå videre med det. Altså, jeg siger ikke, at det ikke finder sted, men det er ligesom ikke, man bliver ikke belønnet for det som studerende til eksamen. Det svarer også til gamle dage, der havde vi jo 13-tallet, som sådan belønnede det, at man som studerende var risikovillig eller turde eksperimentere med sine opgaver og turde søge ud, måske på lidt dybt vand, eller i hvert fald have noget på spil, og søge nogle nye erkendelser, hvor nu, men der har du kun 12-tal, og det får du, hvis du gør det, der står i studieordningen, du skal gøre. Ikke? Så det vil sige, det bliver, altså meget mere målorienteret forestilling, vi har om hvad der er uddannelseskvalitet og hvad der er god læring. I forhold til altså den aktuelle kvalitetsdebat, der har du også kvalitetsudvalgets anbefalinger, som jo så kører videre ud af den der sådan meget arbejdsmarkedsorienterede tangent, som også ligger faktisk i de første kompetencereformer fra 2003 i Danmark, hvor kvalitet i stigende grad bliver sammenlignet med altså komme hurtigt igennem og få høj løn, ikke? Og det er ikke nødvendigvis en modsætning til det at fordybe sig og arbejde selvstændigt med stoffet, men det kan let blive det, fordi at man som studerende bliver belønnet for det, og så hvis man ovenikøbet bliver presset, altså på tid, eller simpelthen altså bliver bange for at bestå, ikke, så vælger man måske mere eller mindre automatisk at fokusere på det, man ved er relevant, og det, man bliver belønnet for, ikke?
Det opleves lidt, at der er sådan en naturalisering af sproget omkring det her, eller at man som studerende måske ikke umiddelbart ser de her ændringer. Det bare sådan kommer ind på en eller anden måde. En anden ting er i forhold til sådan universitetets struktur. Er der nogle ting, der har ændret sig siden 2000 strukturmæssigt?
Ja, altså i forhold til det sidste, du spørger om, der kan man sige, at universiteterne bliver drevet meget mere som virksomheder, ikke? Altså, de skal være meget mere selvfinansierende, samtidig med, at der er kommet det, man kalder altså en kontraktstyring. Det er også kendt som New Public Management, og det betyder, at universiteterne har udviklingskontrakter med ministeriet, hvor de skal leve op til nogle bestemte minimumsmål, som er defineret af ministeriet. De har så fået lov til også at bestemme nogle mål selv, men det betyder ikke, at de ikke skal leve op til dem, der er defineret af ministeriet. Og det vil sige, at man kan på mange måder sige, at universiteterne er blevet meget mere topstyret og meget mere underlagt politisk diktat. Altså, de har metodefrihed til selv at vælge, hvordan de vil leve op til målene, men de skal leve op til målene, ellers kan de blandt andet altså blive straffet for det. Så der er sket en helt klar drejning der, ikke? Jeg synes, det er interessant, det du siger med, at det ikke rigtig er synligt for jer, hvad det er, der sker. Og det kan jeg godt følge, specielt fordi I har jo gået på universitetet, mens der har været de her kompetencestudieordninger. Ja. Men altså et sted, hvor det virkelig bliver tydeligt, det er, hvis man sammenligner de studieordninger, der var før, altså de indholdsbaserede studieordninger med de nye kompetencestudieordninger, så kan man se altså for eksempel på danskuddannelsen, hvordan man står for nogle indledninger med nogle overordnede mål. Og i studieordningen fra 1998, der hedder det, at det overordnede mål, det er, at man skal være i stand til at konfrontere viden med viden og teori med teori på en kritisk måde, ikke? I studieordningen fra 2008, altså 10 år senere, den samme studieordning, og vel i og for sig samme type studerende, der står der, at uddannelsen giver de og de kompetencer med henblik på beskæftigelse på de og de områder, ikke? Så der er ligesom altså kommet altså et markant skifte fra at fokusere på indhold og på den studerendes indre erkendelser og kritisk refleksionsevne, og så til at pege ud mod nogle konkrete job, altså output, outcome, ikke? Men altså det, der er med den danske kvalifikationsnøgle fra 2003, som så senere blev modereret, fordi at det var forkert i forhold til, hvad man gjorde i den øvrige Bologna-proces, men den første kvalifikationsnøgle, der var viden ikke nævnt som et mål i sig selv. Okay. Der skulle alt, hvad de studerende skulle foretage sig, jamen det skulle gå op i en overordnet arbejdsmarkedsrelevant kompetenceprofil og beskrives i performative, det vil sige handleorienterede termer. Ikke? Ja. Og så er det meget svært at sige noget om, at de skal vide noget substantielt om et eller andet. Hvorimod at i den internationale kvalifikationsramme fra 2005, der er knowledge and understanding. Det er det vigtigste. Det står allerøverst, som de parametre, de studerende skal kunne. Det blev så til, at man i 2007 i Danmark måtte lave en ny kvalifikationsramme, som svarede til det, hvor viden så er kommet ind som en af tre faktorer. Men altså, det er jo forklaringen på, at mange af de studieordninger, kompetencestudieordninger, vi har, de skriver faktisk meget lidt om viden. Altså, det er en tendens, der er generelt, når man bruger kompetencebegrebet, fordi det jo beskriver de studerendes læringsudbytte, altså hvad de kan, ikke? Ja. Men det der med, at viden faktisk på et tidspunkt har taget helt ud som noget, man sådan, der var legitimt at beskæftige sig med som en eksamensmål ved så på universitetsuddannelse, det er ret vildt at tænke på, ikke?
Ja, men tak skal du have. Jeg tror, vi er ved at være ved vejs ende.
Ja, mener, ja, noget, ja. Noget, du gerne vil, som du endelig...
Jamen, jeg tænkte på i forhold til fremdriftsreformen. Ja. Det er noget af det, som jeg gerne selv vil få videre i. Der er jo i stedet for, at man måske i gamle dage ville have kigget på og sagt, nå, men hvad har vi måske et strukturelt problem, når studerende ikke gennemfører til tiden? Måske vil man kigge lidt mere kritisk på, når okay, er vi dygtige nok til at undervise? Er fagene realistisk med hensyn til, hvor meget vi gerne vil have dem til? Hvor meget de skal læse, hvor meget de skal aflevere og præstere i løbet af et semester, er vores undervisere dygtige nok, så er det ligesom, at man ved at lave fremdriftsreformen og stille krav til de studerendes performance, altså individualisere problemet og putte det over på den enkelte studerende, hvilket jo ligger altså et enormt pres, og man kan så spørge sig selv, om de studerende måske ikke får skylden for et dårligt fungerende uddannelsessystem, hvor der jo er taget rigtig mange ind af. Og der er jo, det er jo ikke noget entydigt svar på det, men det er i hvert fald værd at forholde sig til individualisering er en meget vigtig spiller i hele den her tendens, ikke, der handler om kompetence og performancemål. Ikke? Fordi, ja.
Det oplever vi jo også blandt de studerende. Mm. Altså den der individualisering og konkurrence, at der er ikke sådan en fælles følelse af uenighed, eller en fælles følelse af, hvad vi gerne vil som studerende. Og det tror vi jo også, eller sådan dem, jeg har snakket med, kan have noget at gøre med netop, at man også er vokset op i et samfund, hvor at der er så meget fokus på det individuelle og konkurrence, så man måske heller ikke kan se de her ting. Altså, at det bliver uigennemskueligt, ikke? Fordi det er over det hele.
Mm. Men tror du, der er et savn eller en længsel efter den her fælleshed? Det der med at kunne stå sammen som et kollektiv og have en fælles stemme?
Det tror jeg blandt nogen, men jeg tror også, at det er så indoktrineret og så stor en del af mange, at man slet ikke når dertil, hvor man sætter spørgsmålstegn måske.
Hvordan er du nået til at stille de her spørgsmål?
Jamen, altså, det har jo været, fordi der så alligevel er et sprog, som går meget igen, og det er nogle ting deroppe, det her med kompetence og produkt, og ligesom at se det så mange steder, og så alligevel også, at man møder jo selvfølgelig også nogle andre studerende, som har det på samme måde, og som savner den her kritiske tilgang og til at sætte spørgsmålstegn ved, hvad det er for en institution, man også er en del af. Ikke? Så på den måde kan man godt mærke, at der er en ændring, men det kan være svært at dykke ned i og finde præcis, hvor er det, det sker.
Tror du, at det bliver fortalt ind i en sammenhæng, vil ændre noget, nogens opfattelse?
Ja, altså det...
Eller er... Altså det er også bare nysgerrighed, fordi man kan godt forestille sig, at selvom at det lykkes jer at få formidlet en historie, som ligesom denaturaliserer den her udvikling, altså styring mod at få de bestemte kompetencer og gøre det så hurtigt som muligt, så kan det godt være, at man er så syltet ind i de fortællinger, at man alligevel ikke kan distancere sig fra det i forhold til selv at turde gøre noget andet med sit eget liv og med sin egen uddannelse.
Altså det tror jeg helt sikkert, fordi det kan man, altså det kan jeg også mærke selv og folk jeg snakker med, at selvom vi har et ønske om at være kritiske og gøre det her ekstra, finde det her ekstra teori eller til at sætte spørgsmålstegn ved de her ting, så er vi jo også nervøse for om vi kan få et arbejde eller hvad der sker når vi er færdige, men også nervøs for at på en eller anden måde blive ekskluderet fra det normale eller den normale holdning. Nu har jeg jo hørt det her interview med Laura Louise en del gange, og jeg synes, det er ret klart, hvordan at sådan den her kompetenceorientering på universitetet sker ret meget på bekostning af den kritiske refleksion, men også hvor meget at sproget, altså hvordan vi snakker om universitetet, betyder for, hvordan vi forstår sådan noget som værdi og kvalitet på vores studier, men også at man sådan skal kunne legitimere den faglige praksis ud fra sådan en idé om, at det skal kunne anvendes på arbejdsmarkedet. Og da vi to snakkede om at lave det her program, der var en af grundene til, at du jo også gerne ville være med, netop at du havde nogle af de her erfaringer, både i forhold til det anvendelsesorienterede, men også at der ikke er så meget plads til den kritiske refleksion. Så jeg tænkte på, om du ville fortælle lidt om det.
Jo, altså jeg læser jo antropologi på 5. semester nu, og da du spurgte mig, om jeg ville være med til det her program, så var jeg netop blevet færdig med 4. semester, hvor at jeg blandt andet havde et fag, der hed Anvend antropologi til 20 CTS-point, så det fyldte ret meget. Hvor at vi skulle forsøge at løse opgaver fra virkelighedens verden. Altså vi skulle forsøge at anvende antropologien og os selv i en erhvervsmæssig sammenhæng, ligesom lege konsulentvirksomhed. Og den opgave, som jeg skulle være med til at løse, det var en opgave, som handlede om at implementere kontanthjælpsreformen. Hvilket jo i sig selv egentlig kunne være ret interessant at diskutere ud fra antropologien, og ligesom undersøge, hvad er det for nogle diskurser omkring arbejdsmarkedet og det at arbejde, som producerer en reform som kontanthjælpsreformen. Men det var ligesom ikke fokus. Altså fokus var på, at vi skulle lære at indordne os under de rammer, som vores arbejdsgiver sætter. Ikke? Vi skulle så også skrive en refleksionsopgave til altså målrettet universitetet, men det var ret tydeligt for mig, at fokus lå mere på, at vi skulle lære ligesom at kunne anvendes i en erhvervsmæssig sammenhæng. Samtidig havde jeg også videnskabsteori, som jo var rigtig spændende, men der oplevede jeg noget af det samme, altså i den forstand, at fokus ikke så meget lå på, at man skulle dekonstruere præmisserne for antropologisk videnskab og ligesom se, okay, hvilket perspektiv er det, som traditionelt set er blevet reproduceret i et antropologisk videnskab, men at det i højere grad lå på, at vi skulle kvalificere antropologien videnskabeligt og skabe en eller anden form for robust viden. Men det betød også bare, at fokus ikke lå på for eksempel at undersøge, hvad har det betydet, at antropologien opstår samtidig som kolonialismen, og i høj grad er et vestligt projekt, eller hvad har det betydet, at kvinder ikke har været inkluderet i videnskaben før for 40 år siden. Samtidig talte vi heller ikke om det faktum, at vi jo sidder 100 mere eller mindre hvide middelklasse mennesker, og skal føre antropologien videre, og hvad det kunne betyde for de perspektiver, som der bliver inkluderet, eller ikke bliver inkluderet i sådan antropologien som videnskab. Og det er ærgerligt, fordi antropologien har rigtig meget kritisk potentiale, og jeg synes også at opleve, at rigtig mange af underviserne egentlig godt vil tage de her lidt mere grundlæggende kritiske diskussioner, men samtidig så er der nogle rammer, som gør, at fokus ofte bliver at legitimere antropologien ud fra, hvad den kan bidrage med på arbejdsmarkedet.
Samlet tegner der sig et billede af, at det nuværende SU-system er en dyr og ineffektiv metode til at opfylde de målsætninger, der ligger til grund for systemet. Produktivitetskommissionen opfordrer derfor til, at man ser fordomsfrit på systemet i forbindelse med en reform, der sigter mod at styrke de studerendes tilskyndelser.
For at være helt ærlig, så ved vi ikke rigtigt, hvad vi skal sige nu. Marias erfaring er, at der ikke er fokus på at udfordre de perspektiver, der bliver reproduceret i videnskaben. Men vi synes, det er svært at sige præcis, hvorfor det er sådan. En del af svaret er nok markedsorienteringen, men vi kan ikke rigtig forklare årsagsvirkningssammenhængen. Det handler måske også om den generelle danske historie, der har været med til at definere, hvad vi forstår som legitim viden. Altså hvad det er for nogle magtforhold, der bliver bestemmende for, hvilke problemstillinger man tager alvorligt i samfundet. Men også hvad og hvem man anerkender som relevante for videnskaben. Derfor synes vi, det kunne være interessant at sammenligne Danmark med Sverige, fordi landene egentlig minder ret meget om hinanden, men vi har alligevel et indtryk af, at man har en anden tilgang der. Så vi har snakket med Anne Kirkegaard, som både har boet i Danmark og Sverige. Hun er antropolog på Malmø Universitet.
Vi spurgte hende, om det kan være rigtigt, at der er mindre plads til at udfordre vedtagende sandheder i Danmark.
Det er indtryk, at det er mindre udfordret i Danmark, og det tror jeg har at gøre med den politiske historie under 1900-tallet, som vi har i Danmark og Sverige. For det er meget ens, men det er også meget forskellige. Hvor man har haft i Sverige meget stærkere udvikling af, eller man har tilgodeset det, man kan kalde undertrykkede grupper, meget, meget mere, end hvad man har gjort i en dansk tradition. I Danmark så har man en meget stærkere overklasse stadigvæk. Danmark er et utroligt delt samfund. Ikke bare etnisk, hvis man skal bruge, jeg ved ikke rigtigt, hvordan man skal bruge det der udtryk. Jeg synes, det er meget ubehageligt, alle de her udtryk, der gør mennesker forskellige på grund af hudfarve eller baggrund. Men altså, at der findes en deling klassemæssigt, men også etnisk, hvis man så vælger at bruge det udtryk. Reaktionen på det er simpelthen, at man lægger en filt henover af enighed, af lighed. Og vi synes alle sammen det samme, og vi er skide lykkelige. Det er også det, man får alle de her undersøgelser. Vi ved jo ikke alle sammen godt, at danskere er ikke særlig lykkelige. Altså, men hver gang man får spørgsmål, er du lykkelig? Jamen, det er jeg da. Ja? Altså, der er en diskurs, en forestilling om, at det at være dansk, det er dejligt. Og vi har det så skide godt sammen, og vi synes alle sammen næsten det samme. Egentlig så synes vi det samme, alle sammen.
Så man prøver lidt at lægge hold på de her diskussioner, eller det her, hvad skal man sige, de ekskluderede.
Jamen, selvfølgelig gør du det, fordi hvis du skal begynde at diskutere dem, så bliver du nødt til at ændre din politik. Og altså, det man gør i Sverige, det er, at det er meget smarte strategier i Sverige omkring det her. For jeg er helt overbevist om, at der er nogle strategier. Vi har nogle forskere, der har kunne vise, at der ligger nogle historisk set nogle strategier, særligt i Socialdemokraterne. At for at forhindre, at man mister magten. Altså i Sverige har du meget længere tradition end i Danmark af socialdemokrater, der sidder på magten. Mm. Jeg plejer engang, at man vil sige, at Sverige er som en indemokratist, eller en partistat, ikke? Fordi der er så sjældent, som der er nogen andre end socialdemokraterne, der leder landet. Ikke? Det de gør for at undgå splittring, det er simpelthen, at de er kannibalistiske, når det gælder det civile samfund. Så når der kommer op noget med miljø, jamen så inkluderer man det i politikken. Kommer der op noget med børns rettigheder, jamen så inkluderes det i politikken. Dyrerettigheder, jamen ind i politikken med det. Feminister, jamen ind, fint, vi er alle sammen for ligestilling, vi er alle sammen feminister. Og så piller man ind også, det følger med en del af pakken omkring det rent teoretisk. Og man er også meget dygtig til at plukke de mennesker ind. Altså man siger ikke bare, jamen vi er også feminister, men man gør noget ved det. Man gør det, man kan gøre noget ved. For eksempel, jamen vi skal have flere kvindelige universitetslærere eller professorer. Jamen så sørger vi for, at der bliver nogle flere af dem. Så får vi dem til at holde kæft. Altså ja. Det er lidt det handler om.
Så man kan sige, den politiske interesse er der måske ikke i Danmark at inkludere de andre eller de undertrykte. Nej.
Man gør det simpelthen ikke.
Nej.
Man er ikke interesseret, og jeg tror, at det er noget med, at man står i en grund, som er meget mere baseret på gamle overklasse eller klassiske overklasse idealer på en måde, som man ikke gør i Sverige. Det har nogle negative konsekvenser i Sverige også. Det skal man jo ikke glemme. Man kan sige, det er skide godt. Man får det ligesom pillet ind, og det kommer ind i politikken, og det bliver store diskussioner, og det bliver rav i den. Og der sker nogle ting.
Ja.
Men det har altså også nogle negative konsekvenser. På nogle andre punkter, ikke? For det har det. Men det, man har gjort i Danmark, det er simpelthen, at man siger, hvad fanden, det er da latterligt, det du siger der. Ej, det gider vi ikke høre på. Og så går man en anden vej. Fra magtelitens perspektiv set. Og rigtigt, hvorfor det er på den måde, det tør jeg faktisk ikke sige noget om, men man er ikke interesseret i at inkludere noget, der kan virkelig sætte spørgsmålstegn ved den magt, som eliten sidder på. Det vil man ikke. Og det vil man egentlig heller ikke i Sverige. Det er bare det, at den elite ser lidt anderledes ud. Og det er fordi, at man faktisk er lykkedes med at komme i magtposition på en helt anden måde end i Danmark. Traditionsmæssigt set og historisk set.
Ikke? Ja. Og hvordan i Danmark?
Altså det indtryk, jeg har, både fra når jeg er i Danmark og er med til seminarer
og forelæsninger, gæsteforelæsninger og andre ting. Men man får trækket nogle specielle folk op til København, og det er skidespændende. Så jeg tager jo tit over. Det er simpelthen, at man stiller spørgsmål, også som kollega til danske forskere, som de står helt spørgende for, fordi de kan ikke besvare dem. Fordi de kommer ikke fra det hold. De kan slet, eller fra den side, de kan slet ikke, fordi de har ikke kundskaber nok til at også inkludere det, der ikke findes med på et curriculum i Danmark. Og det er et stort problem også, altså fordi det gør, at diskussionen mellem mig og mine kollegaer i Danmark stopper op, fordi man i mange sammenhæng er efter. Meget efter.
Hvad er det for nogle sammenhæng?
Det, jeg oplever inden for mit felt, som der er samfundsvidenskab, det er, at mine kollegaer i Danmark, som jo er erkendt dygtige, så det er ikke, fordi de ikke kan, altså de har kapaciteten, de er dygtige, de er stærke, også internationalt, men de har slet ikke den baggrund, som de behøver rent teoretisk at have. Når det gælder, nu ser jeg det fra mit perspektiv og min teoretiske tradition, for eksempel. De kan ikke sin fredskonfliktvidenskabelige historiske teori. De kan ikke særlig meget om postkolonial teori. Og du kan ikke arbejde med internationale relationer, for eksempel. Og være fuldstændig ligeglad med den koloniale historie, vi faktisk har. Det går ikke. Så bliver dine teorier og dine resultater altså forkerte. Du kan ikke deltage i en diskussion på en fornuftig måde. Kundskaberne om gender theory, for eksempel, er altså, der er ikke sket særlig meget siden 70'erne. Åbenbart på de danske universiteter. Der er sket enormt meget globalt set. Enormt meget. Og det er som om, det bare blæser forbi Danmark fuldstændig. Det er op i stratosfæren et eller andet sted, og så er det bare ligesom fløjet fra resten af verden hen over Danmark, sådan, og så, det er mærkeligt. Det er rigtig, rigtig, ja. Rigtig mærkeligt.
Ja.
Og jeg ved ikke, hvorfor det er, altså den eneste forklaring, jeg har, det har jeg hørt fra andre, altså danske statsvidere, en del af dem forlader Danmark, fordi de ikke kan holde ud. Simpelthen fordi, at det ikke er lov til at diskutere det. Man må simpelthen ikke snakke om sådan nogle ting. Man må ikke stille spørgsmålstegn ved den officielle forklaring af tingene. Danmark er jo ikke helt ensom i det der. Altså, lige det der. Men det der med at fuldstændig afvise ny teoretisering, kulturteori, queerteori, genderteori, transformationsteorier, altså, det er som om, at det bare blæser forbi. Og det tror jeg simpelthen har at gøre med, at du har en magtelite, der ikke er interesseret i, at det skal lande. Okay. Altså, det er den tolkning, jeg gør.
Ja.
Er det. Og det er jo synd.
Ja, det må man sige.
For det er meget sjovt, når man sådan kommer i gang med at diskutere lidt mere kritiske teorier. Det gør det hele meget mere besværligt, men det er meget sjovere.
Det er sjovere end at bidrage til den danske vækst og konkurrenceevne i hvert fald.
Der er tæt sammenhæng mellem, hvor meget en person tjener på arbejdsmarkedet og personens produktivitet. Lønforskellen mellem højt uddannede og personer med kortere uddannelse er meget lav i Danmark sammenlignet med udlandet. Det kan skyldes en række samfundsforhold, men det kan også afspejle, at uddannelserne ikke bidrager til at give dimittenderne høj produktivitet.
Programmet var produceret af Mono Lydproduktion ved Maria Cariola Eriksson og Katja Lund Thomsen, og I hørte antropolog Anne Kirkegaard og lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet Laura Louise Sarau, der blev interviewet. Og musikken var komponeret af lydkunstneren Cecilie Overgaard.